začíná vysílání Rádia Praha, u kterého vás vítá Zdeňka Kuchyňová. V panorámě se dozvíte, že zhruba čtvrtina školáků má nějaký problém s učením. Ekonomický přehled se zaměří mimo jiné na tzv. Kurzarbeit a důchodové spoření a vydáme se do Dobrušky, kde skončil kurz češtiny pro krajany. Děti málo čtou a moc se dívají na televizi. I kvůli tomu se u malých dětí stále častěji objevují specifické poruchy učení. S psaním, čtením nebo počty bojuje stále více českých dětí. Problém s učením má až čtvrtina školáků. Každé 50. dítě pak má vážné potíže, a to i přes nadprůměrnou inteligenci. S tou totiž specifické poruchy učení nijak nesouvisí. Známým dyslektikem byl například Albert Einstein. Podle šéfky jedné z pedagogicko-psychologických poraden Sylvie Janovcové údaje vycházejí z poradenské praxe. Důvodem podle ní může být nejen zpřesnění diagnostiky, ale i větší výskyt těchto poruch v populaci. Poruchy učení pak stěžují celý život.
Dyslexie a dysgrafie mi byla diagnostikována na prvním stupni základní školy. Zatímco spolužák přečetl, já nevím, 2 odstavce, tak já jsem přečetl sotva 1 odstavec a to jsem strašně makal. Co se týče diktátu, tak tam to bylo ještě markantnější, jsem nestíhal tempo diktování, takže pokud já jsem měl diktát za 4, tak to bylo něco úžasného a strašně jsem se z toho radoval.
Říká 25-letý Jan Šťastný z Prahy. Dvě specifické poruchy učení mu stěžují i studium na vysoké škole. Má problémy se seminárními pracemi a bojuje s časem na testy, kde je písemné zadání. Podle skupiny odborníků kolem České společnosti dyslexie by dnes neměl takové problémy, kdyby se jeho diagnóza odhalila dřív. Jak řekla Václava Masáková z Pražské pedagogicko-psychologické poradny, první náznaky se dají u dětí objevit už ve školce. Hodně napoví třeba držení tušky nebo schopnosti a chápání písmen.
Neslyší, když si hrajou takový ty začátky slovního fotbalu. A když to dítě o tohle to vůbec nemá zájem, anebo když si s ním experimentálně řeknu, hele, tak tamhle to je máma, a to dítě vlastně neví vůbec, o čem to je, jako by tomu nerozumí, tak tam už je to nějaký signál.
Budoucí problémy s učením může u menších dětí naznačovat třeba špatná koordinace pohybu, pouze krátkodobé soustředění, vady výslovnosti, vyšší únava, neklid, nechuť ke kreslení nebo horší navazování vztahů s vrstevníky. Podle ministra školství Marcela Chládka z ČSSD má k včasnější diagnóze přispět i povinný poslední ročník mateřské školy. Právě tam by na možný problém rodiče mohli upozornit učitelky.
Čím dříve, tím lépe samozřejmě, proto já také chci poslední rok povinného vzdělávání již ve školce, kdy se rozklíčuje buď talent, anebo naopak některý z handicapů a samozřejmě můžeme mu individuální cestou napomoci, tak aby ten handicap on dohnal.
Podle skupiny odborníků je totiž podstatná právě včasná diagnóza, zvlášť v poslední době, kdy dětí s takovýmito poruchami přibývá. Ministr uznává, že na řadě základních škol chybí individuální přístup k dětem s takovýmito poruchami.
Výuka musí probíhat individuálně, české školství na to reaguje, ale samozřejmě ne zcela dostatečně z jednoho prostého důvodu. Při větším počtu žáků ve třídách nemá učitel šanci se dost individuálně věnovat i talentovanému, zároveň ale i žáku, který má nějaké postižení, zároveň někomu, který v něčem zaostává. Potřebujeme více finančních prostředků na asistenty pedagogů, na psychologi do škol.
Letos má ministerstvo vyčleněno na asistenty 165 milionů korun. Na předcházení poruchy motorických funkcí, poruchy počítání či chování se zaměřil evropský projekt. Do něhož se zapojilo několik desítek dětí ze školek. Organizátoři školili i učitele a rodiče. V mateřské škole se pak dětem věnovaly třeba fyzioterapeutky. Výsledkem projektu jsou například i pracovní listy, podle nich se předškoláci či školáci učí počítat. Podle prezidentky České společnosti dyslexie Olgy Zelinkové je nutné, aby děti měly konkrétní představu, co čísla vlastně znamenají. Využít k tomu mohou obrázky či různé předměty. Když například po dítěti chcete, aby přineslo 3x2 autíčka, místo 3 dvojic autíček na stůl položí 3 a 2 autíčka a ještě mezi ně prstíkem nakreslí křížek, uvedla Zelinková. U některých školáků se tak podle ní projevuje takzvaná falešná dyskalkulie. Navíc učitelé i rodiče dlouho vyčkávají, než dítě pošlou k odborníkům. A je tu ekonomický přehled týdne. Česká národní banka možná loni úmyslně devalvovala českou korunu, aby odhalila vstup Česka do eurozóny a nepřišla tak o kompetence. Na tiskové konferenci po jednání s odbory to naznačil prezident Miloš Zeman, který tento krok centrální banky kritizuje dlouhodobě. Guvernér Miroslav Winter s prezidentovými výroky nesouhlasí. Devizové intervence kvůli hrozbě deflace spustila centrální banka loni v listopadu. Bankovní rada koncem letošního července se pak konstatovala, že neukončí režim devizových intervencí dříve než v roce 2016. Miloš Zeman také vyjmenoval podmínky, za niž nebude vetovat návrh rozpočtu, a to pokud růst investic bude vyšší než růst spotřeby domácností a ten bude vyšší než růst spotřeby vlády. O přípravách návrhu státního rozpočtu mluvil Zeman už na konci června v Lánech s ministrem financí Andrejem Babišem z hnutí ANO. Prezident tehdy konstatoval, že se na něm s vicepremiérem v zásadě shodl. Schodek státního rozpočtu v příštím roce by měl být 100 miliard korun. Díky chystanému Kurzarbeitu by stát mohl výrazně ušetřit na podporách v nezaměstnanosti. Podniky, které by neměly pro své lidi dost práce, by mohly získat příspěvek na mzdu od úřadu práce. Zaměstnanci by tak měli v období určeném vládou dostávat 90% své průměrné mzdy. 60% bude vyplácet firma a 30% ministerstvo práce. Pokud by například 5 000 zaměstnanců s průměrnou mzdou pracovalo jen 2 dny v týdnu, půlroční výdaje by mohly činit 182 milionů korun místo 545 milionů na podpory. Nový program Kurzarbeitu by stát mohl spustit od ledna. Vláda chce opatřením omezit propouštění ve firmách, na které dopadnou sankce mezi Evropskou unií a Ruskem. V jakých situacích by firmy mohly využít toto opatření, popsal předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.
Krizí počíná až po takovéto mimořádnosti s tím, že by mohla být vláda tou, která by takovouto věc vyhlašovala, to znamená určovala, od kdy do kdy takové opatření může být použito. Druhá oblast je možnost nějakých tragédií, třeba povodní nebo něčeho podobného. Tam také vláda by byla nejvhodnější, včetně specifikace, jaké subjekty a jaký okruh subjektů by to mohlo zasáhnout.
Ministerstvo práce už má připravený návrh, podle kterého by stejná pravidla platila i pro podniky v době krize nebo živelní katastrofy. Počítá se také i se sezónním nedostatkem zakázek nebo restrukturalizací firmy. Digitalizace zabíjí bankovní pobočky. Vyplývá to ze zprávy mezinárodní konzultační společnosti Bain & Company. Do roku 2020 bude 95% všech kontaktů mezi klientem a bankou digitálních a banky v Evropě zruší 40% svých poboček. Proměna je iniciována samotnými zákazníky, kteří ji už teď vyžadují. Touto cestou budou podle zprávy využívány nejen základní bankovní produkty, ale i strategické firemní bankovnictví a poradenství. Fyzické pobočky ale zcela nevymizí, jen se dramaticky zredukuje jejich počet, funkce, velikost a vzhled. Podle agentury Reuters jen v minulém roce zavřely banky v Evropě přes 3,5 tisíce svých poboček. Češi jsou novým technologiím nakloněni. Už současný vývoj směřuje k dominanci bezkontaktních plateb a mobilního bankovnictví. Zároveň se podle expertů snižuje objem plateb v hotovosti. Počet lidí, kteří si spoří na důchod v takzvaném třetím pilíři, klesá. U penzijních společností se ke konci prvního pololetí snížil na zhruba 4 miliony 800 tisíc účastníků. To bylo o 85 tisíc méně než na konci loňského roku. Třetí pilíř je dobrovolné spoření. Část peněz si ukládá sám stradatel a část mu přispívá zaměstnavatel a stát. Umožňuje i daňové odpočty. Podle mluvčího asociace penzijních společností Jana Sedláčka by se měl třetí pilíř víc zatraktivnit.
To nejzajímavější by bylo právě ještě zvýšit zapojení toho zaměstnavatele. Protože když se vlastně podíváme na ta čísla aktuální, tak v současné době jenom zhruba 20% klientů dostává příspěvek od zaměstnavatele. Takže tam vidíme rozhodně rezervu. Mohli by se více zapojit zaměstnavatele, vyšší úložky, ale jednak i tím počtem.
Podle analytika Broker Consulting Jana Šimka je trh s doplňkovým penzijním spořením přesycený. Mnoho klientů vstoupilo do třetího pilíře před reformou, aby získali staré podmínky penzijního připojištění. Všichni, kteří doplňkové penzijní spoření chtějí mít, tak jej mají. Získat nové účastníky bude pro penzijní fondy velmi těžké, řekl ČTK.
Posloucháte Rádio Praha.
Tento týden skončil v Dobrušce letošní kurz češtiny. Je určený zejména krajanům, kteří si přijíždí vylepšit jazyk svých předků, poznávat českou kulturu, zvyky a přírodu. Ale jsou tu i lidé, kteří mají rádi Česko a chtějí se naučit jazyk země, která je něčím zaujala. My jsme se vypravili na začátek i na konec kurzu. Studenti mají za sebou 4 týdny intenzivní výuky. Na začátku byli rozřazeni podle jazykových znalostí. Stihli navštívit i řadu zajímavých míst, jako třeba Babičino údolí, pouť v nedalekém Opočně nebo Adršpašské skály. A kde jinde se učit češtinu než v rodišti národního buditele Františka Ladislava Heka? I když před lety padla volba na Dobrušku spíše náhodou, protože zdejší středisko mělo zrovna volnou kapacitu. A výuka češtiny tu už zůstala. Letos přijelo 64 studentů, mezi nimi například Marta Tomaštíková z argentinského Buenos Aires.
Můj tatínek a moja maminka byli Čechy. Jsem narodila tam. Můj bratr 15 let víc než já. Tak jsem mluvila česky a jsem říkala něco špatně a můj bratr se smil. Tak já jsem řekla, nikdy víc budu mluvit česky. A když jsem byla veliká, jsem viděla, že jsem udělala zle. V Argentině máme 2 profesorky, co tato zem posílá tam. A děláme kurzy a studujeme češtinu.
Děti mluví česky?
Nějaké věci mluví, ale ne všechno.
Nepůjdou do Dobrušky?
Jich donesu.
Mezi studenty v Dobrušce je už 5. rokem mexická učitelka hudby Edna Gomez. Právě ona patří k těm, kteří nemají v Česku žádné kořeny, ale o jejím zájmu o českou kulturu a historii rozhodli Lidice.
Ve Mexiko je jméno Lidice. Já znala historii o Lidice 30 let předtím. Jsem učitelka hudby. A můj Jack zpívá, oni zpívali české písničky. Nikdy já mluvila česky. Poprvé 2009. Teď ve Dobruce. Teď je 14 a je po pátý. Minulý rok a tento rok byla jsem ve Lidic. A pro mě bylo fantastické.
Pro studenty kurzu z Dobrušky byla připravena i řada kulturních představení, výletů a takzvané večery národů, kde v češtině představovali svoji zemi. Zastoupeni tu byli i lidé z Chorvatska, kde je česká menšina výborně organizovaná a mají možnost se jazyk učit. A co se nejvíc líbilo Josefu Beštovi?
Výlety. Výlety, protože víme, že Česká republika má hodně zámku a hradu, tak ty výlety, samozřejmě české filmy, filmové večery a výuka. Výuka, která je na veliké úrovni, protože učíme se nejenom gramatiku, učíme se tu konverzaci, která nám zlepší tu češtinu, protože když mluvíme tu češtinu, já vím, že to vždycky není v tém pádu, který musí být, ale myslím, že si přes těch filmů, přes písničky a přes konverzace zlepšíme tu češtinu, tu gramatiku na konci.
Neplánujete učit češtinu v Chorvatsku?
Plánuju, už jsem řekl, že jsem koupil 10 knih a tu základní gramatiku a díváme se na ty filmy, tak snažíme se, že každý den mluvíme tu češtinu. Nejenom, kde máme tu společnost, ale taky dom. To, když jazyk nemluvíte, tak ho ztratíte.
Česky se mluví i v Tunisu, kam se provdala maminka Sáry z Girové. I tam má na Dobrušku a Česko hezké vzpomínky.
To jsou ty hrady a zámky, co jsme viděli. Opravdu to zůstane jako v srdci. Ještě taky ten večerní program v Opočně, jazyková noční hra, co nám dělají profesoři. Je to cesta po Opočně, musíme hledat cvičky a u každé cvičky je nějaká hra, co musíme, hádanka nebo něco. A profesoři mají oblek tradiční český a to je prostě nádherný večírek. To je jako opravdu jako v pohádce. To mi zůstalo navždy jako v památce.
Milena Koreňová učí studenty v Dobrušce už 15 let. Mnozí se vrací opravdu často.
Je tady Margareta Supik z Baltimoru z Ameriky, která jsem vlastně přijela s manželem. Ten měl kořeny v České republice, ona vůbec ne, ale tak se jí čeština zalíbila, že už je tady po 14. A dále se teda té češtině věnuje v Baltimoru, kde jsou taky krajané a kde vlastně jsou ty kurzy českého jazyka a sama už také začala vyučovat v Baltimoru začátečníky.
Poslední den výuky patřil na kurzu v Dobrušce Dnu jazykové samostatnosti.
To je takový závěr té výuky, to znamená, že studenti jsou rozděleni do skupin, vytáhnou si, vylosují si jméno vesnice nebo města, kam se musí sami vypravit, musí si zjistit dopravu, jak se tam dostanou a plní tam nějaké úkoly, to znamená, mají zjistit takové nejzajímavější informace o tom místě. Jestli je tam škola, jestli je tam restaurace, kolik stojí třeba nejlevnější jídlo v restauraci, kolik nejdražší, co všechno po cestě vidí. Myslím si, že to je i pro ně velice zajímavé a má to úspěch.
Některé skupiny si vylosovaly větší městečka, jiní malé vesničky se stovkou obyvatel. Představit vesničku Janov přišel i Karel Krejčí z Nové Hradišky.
Je to taková krásná malá výska, ale co jsme tam viděli a co jsme tam se dozvěděli, to vám poví Ivona, Karmi a Nataša.
Tady jsme byli moc smutní, protože nám ujel první autobus, tak jsme museli jít do Jiv okolo 10 hodin. Tady jsme už v autě a jedeme do Janova se psem. Na cestě do Janova můžete vidět pole a krásnou přírodu. Tady jsme přišli do Janova a jsme moc rádi.
Při výstupu do vesnice první věc, kterou jsme viděli, byly slepice, husy a kachny. Rozběhány po dvoře nebo na silnici. To jsou kachni a Natoša. V Janově bydlí 116 lidí. 18 z nich jsou děti. Josef Macek je starosta Janova. Je to klidná vesnice, která není v kontaktu se světem.
V Janově nejsou tam žádné školy, lékaře, restaurace ani kavárny. Ani skoro nic. Obyvatele musí cestovat do nejbližšího města, aby si udělali všechno, co potřebují. Jediná věc, kterou jsme našli v Janově, byla veřejná knihovna, ale byla zavřena. Taky jsme našli obecní úřad, ale taky byl zavřen. A tady je kaplička, ta nebyla zavřena. A protože to je takové malé město, všichni se navzájem znají a všichni jsou přátelé. Děkujeme za pozornost.
Konec kurzu byl slavnostní. Každá třída si připravila své vystoupení, hudební nebo divadelní, zazněly i české písničky.
Červený šátečku, kolem se toč, kolem se toč, kolem se toč. Má milá se hněva, já nevím proč, já nevím proč, já nevím proč.
Na závěr kurzu přijeli i návštěvy z Univerzity Karlovy, Ministerstva kultury a z Ministerstva zahraničí, například zmocněnec pro krajany Karel Kýnl.
Myslím si, že ten čtyřtýdenní kurz, který vy jste tady absolvovali, je to základ, který vám, každý jste přijel s, řekněme, možná s odlišnou znalostí českého jazyka, vám dává nějaký základ, nějaký posun, který, a o to bych vás moc prosil, vy byste měli předávat dál mezi svými spolukrajany, mezi Čechy v zahraničí, mezi kterými žijete. A já vás mohu jenom ujistit, že spolu s Ministerstvem školství i Ministerstvo zahraničí bude tuto činnost i nadále podporovat. My jako Ministerstvo zahraničí především v místě, kde žijete, Ministerstvo školství zase více tady. A já vám přeji krásný závěr vašeho kurzu, šťastnou cestu domů a krásné vzpomínky na Dobrušku a na Českou republiku, kam věřím, se budete i nadále vracet.
Kurz češtiny skončil. Příští rok čeká na studenty už jubilejní 25. ročník. U zrodu kurzu stála Alena Obstová. Jak to vlastně všechno začalo?
To byla strašně veliká náhoda. Předtím došlo k tragické události v Černobylu a okolo Černobylu, jak všichni vědí, bydlí a bydlilo velmi mnoho Čechů, volínských Čechů. A tenkrát ti Češi se dali dohromady, požádali naši vládu, požádali prezidenta Havla, jestli by se směli vrátit do zemi svých předků. A protože vláda svolila, tak bylo potřeba je pomoc začlenit. A proto bylo rozhodnuto, že se uspořádá takový jazykový kurz pro zájemce, kteří se budou chtět vrátit do České republiky, aby mohli co nejdřív nalézt práci a zároveň i pro ty, kteří se zpátky chtějí vrátit na Ukrajinu a pokračovat tam dál v krajanské činnosti.
Kolik přišlo lidí na první běh?
První běh jsem učila, zase to asi byla náhoda, učila jsem já, protože jsem absolventka střední školy, kde jsme měli ruštinu, takže říkali, budeš jim dobře rozumět, ale byl to šok, vůbec jsme ruštinu nepotřebovali, protože oni všichni mluvili perfektně česky, jenom tak, jak mluvili naše babičky, prostě taková krásná jazyková konzerva a já jsem z nich měla velkou radost. Původně jsem vůbec nevěděla, co je budu učit, protože jsem neznala jejich úroveň češtiny, ale znala jsem seznam a to byl samý inženýr, samý lékař, takže jsem věděla, že přijede skupina velice vzdělaných lidí a také doopravdy přijela a velká část tady z nich bydlí a doteďka s většinou z nich jsme velice dobří přátelé. A protože ten kurz měl velice dobrý ohlas, tak požádali tito naši krajané o to, zda by se mohl podobný kurz opakovat, ale pro děti krajanů. Na čtvrtý kurz, to bylo v roce 1994, přijela skupina krajanských učitelů z našich menšinových škol v zahraničí, většinou z okolních států kolem České republiky. Byli také velmi spokojeni, kurz byl zase velmi dobře hodnocený a tak dalším rokem už přijeli první krajané ze Zámoří, přijela Argentina, přijeli zástupci z Kanady. No a tak se to postupně rozrůstalo. Každým rokem se hlásilo víc a víc lidí. Byly roky, kdy bylo třeba 30 stipendijních míst vypsaných naší vládou a hlásilo se na nich 180 lidí z celého světa. A dnes máme 60 stipendijních míst a k tomu ještě 20 stipendijních míst na 14-denní pobyt, který se pořádá v Praze a je určen jenom pro učitele a pro ty, kteří aktivně používají při své činnosti zkrajaný český jazyk, knihovníci, faráři a další.
Kolik je v tomhle posledním kurzu lidí?
My máme několik samopláců a 60 stipendistů. Doopravdy o kurz je zájem. 69 států už vyslalo své zástupce k nám na tyto kurzy. Tak je vidět, že slovo dobruška je ve světě velice známé a mezi krajany slovo dobruška znamená jazykový kurz a možná, nechci být pyšná, dodám dobrý jazykový kurz.
Já jsem včera od učitelů slyšela, že tady taky v těch prvních ročnících probíhaly takové ochutnávky národních kuchyní. To už by asi v tomhle počtu nešlo.
No, budete se divit, ale ona ta tradice zůstala. My totiž pořádáme minimálně jedenkrát týdně takzvaný Večer národů, kde několik krajanů z určitých států seznamuje ostatní se životem ve své zemi, s krajanskými aktivitami a s tím, co je typické. A protože na kurz jezdí vždycky většina žen, tak něco připraví dobrého. Buď už přivezou nějaké speciality, třeba letos řekně řecké zákusky, anebo argentinské studentky nám tady vařily, smažily, pekly. Takže to zůstalo. A my se zase snažíme naopak je seznámit s tou tradiční českou kuchyní, takže svíčková, ovocné knedlíky, knedlozelo, vepřoto, také oni tady ochutnají.
Nejen učením živ je člověk, takže studenti mají i výlety za kulturou, za památkami. Čím jsou nejvíc překvapení?
Na tom je postavený ten náš kurz. Za 4 týdny nikoho česky nenaučíte. Za 4 týdny můžete těm studentům otevřít náhled na češtinu. Trošku je seznámit se systémem gramatiky, aby se, až budou pokračovat ve svém studiu doma, dokázali v té gramatice orientovat. Naučit je základní komunikační fráze a nestratit se v obchodech u lékaře, aby si všechno uměli zařídit. Ale do hloubky tu češtinu naučit nemůžete. Ale můžete je naučit lásce k tomu jazyku. A samozřejmě jazyk není jenom ve třídě. Jazyk to je styk s českou realitou, s českými lidmi, s českou historií, s českou přírodou. A my jsme si dali jako jeden z nejdůležitějších úkolů tady pro ten náš kurz nějak podpořit v těch lidech hrdost na to, že mají české kořeny, že jejich předkové přišli do těch vzdálených zemí z této maličké země uprostřed Evropy a že ta země je ukrutně krásná a že dokud neměli zkušenosti, neměli možnost navštívit tu zemi a teď ji vidí, že se mohou vrátit domů s pocitem, že mají být doopravdy na co hrdí. Jezdíme na výlety, poznáváme historii, seznamujeme se s literárními díly, ale co je snad nejvíc tady překvapuje, je naše příroda. My máme doopravdy tady v našem okolí pod Orlickými horami i celé Orlické hory překrásnou přírodu. Jsem velmi překvapená, protože vysoce hodnotí čistotu našich měst, čistotu vesnic a potom přátelské vztahy Čechů k ním. Takže když potom oni odjíždějí, tak mi říkají, ale no, my jsme sem přijeli na kurz, my jsme přijeli jako hosté do České republiky, ale my už odjíždíme jako Češi. Lidé nemohou pochopit, jak je to možné, že tito lidé o prázdninách, o svých dovolených jsou ochotní 4 týdny věnovat tomu, že v teplých letních dnech, kdy ostatní jsou na koupalištích, někde na výletech, oni sedí ve třídě, pilně studují českou gramatiku, zabývají se českými pády, časováním a také se učí písničky, protože na písničkách se doopravdy nejlépe ta čeština učí. Jak je to možné, že to dělají s chutí? A víte, to je radost takové lidi učit. Takže k srdci mě vždycky přirostou úplně všichni. Máme tu několik studentů, kteří doopravdy se každoročně vracejí na náš kurz a říkají, no Dobruška, škola v Dobrušce, to je taková naše víkendová letní chata, kam se můžeme vrátit. Je to náš druhý domov, je to naše léto. Ti lidé se vrací nadšení domů a ten svůj vztah potom propagují mezi dalšími lidmi a určitě se to naší republice také vrací potom.
Dnešní vysílání je u konce. Od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová. Zítřejší hudební neděle je věnovaná textaři Ivo Fischerovi, který stál za řadou známých hitů.